знаю.
Мисим Стван.
Тако. Rock your world.
Dobrodošli u emisiju iz Teenage ugla. Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, Teenage ugao.
U Teenage uglu, naravno, tinejdžeri. U drugom uglu, roditelji. Zvuči kao uključenje na boks meč, ali nije. Ovo su obični tinejdžerski razgovori, doduše o roditeljima i iza leđa istih. Dobri poznavaoci prilika kažu da ta činjenica bitno ne menja stvar, jer se dve strane i onako ne razumeju. Ima i onih koji tvrde da bi sastanak za okruglim stolom ovih dveju interesnih grupa zbog mogućih varnica mogao dovesti u pitanje regularnost ovog programa. Zbog svega toga odlučili smo se za suđenje roditeljima u odsustvu. Naravno, šalimo se. Dakle, skicirat ćemo portret tinejdžerskih roditelja onakvih kakvima ih vidi njihov podmladak. U Teenage uglu danas su
Filip Kovačević, koji ima 17 godina i moji roditelji imaju ogroman problem sa mnom, zato što pre 5 godina su mi, mislim da su mnogo više verovali nego sada i da su mi mnogo više puštali i dopuštali nego sada.
Ja sam Dragana Slavković, student Rudarsko-geološkog fakulteta na smeru geotehnika i čak iako sam izašla iz teenage perioda, možda moji roditelji još misle da sam teenager, ali vidjet ćemo.
Iz ugla, gugla.
Ja sam Antonija Radulović iz 6. Beogradske gimnazije, maturant. Pored toga što ćemo danas pričati o tome kako roditelji doživljavaju internet i decu na internetu danas i kako su to preradili, što se mene lično tiče, tu sam negde između, u nekom procesu sticanja poverenja.
Halo?
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 U ulozi nepristrasnog sudija ove subote pojavit će se psiholog Verica Gutalj-Živković. Telefonom. Idemo, idemo, nije važno gde ćemo, ne stignemo. Poći ćemo tamo kuda nas šalju roditelji. Ma ne brinite, poslušat ćemo i ove subote predloge Dimitrija Gašića.
Ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, teenage ugao.
Iako bi imali šta da kažu, držat će se svog uobičajenog posla Miroslav Antonijević, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Marija Mišić. Svi vam želimo dobar dan i pozivamo vas da se tokom narednih 40 minuta družite s nama. Ne da bismo ogovarali roditelje, već da bismo pokušali da ih bolje razumemo.
Pola četiri.
Pa to je tvoje liberalno vaspitanje.
Izvini, ja sam uvijek bio za čvrstu ruku.
Ti si bio za čvrstu ruku.
Opet i nedostupno.
Ima da još išam onu njenu kosurdeću, ona meni ovo namerno radi.
Ako najpre da analiziramo situaciju, ajde. Otišla je od kuće u 10, to znamo, sada je pola četiri i to znamo, da vidimo šta ne znamo.
Zamolila sam Filipa, Draganu i Antoniju da se prisete slike o svojim roditeljima od pre 5, 6 ili više godina, dakle kada još nisu imali teen godine. Filipe, ti si nam se odmah požalio da se ekipa promenila, to je da su se roditelji promenili, ne veruju ti više.
Pa, veruju oni meni praktično i dalje, ali ipak ja mislim da je to možda zbog odgovornosti koja dolazi s tim, da sam još više vremena provodim u gradu, da posle škole idem da se vidim sa društvom i da možda brinu jednostavno. da im je čudno da to u njihovo vreme nije bilo tako, da oni nisu možda toliko izlazili. Ja stvarno ne znam, nisam živeo tada.
Veruješ im samo na reč?
Verujem im na reč. Moja mama kaže da je ona izlazila jednom u mesec dana, i to na Kalemegdanu, neku diskoteku, i to je to.
Jesi li pitao baku možda ili...
Baka na poselu. Preslicu
pod ruku. Ne, mislila sam, jesi li pitao baku kad je mama izlazila.
Nisam pitao baku, ali dobra ideja, morat ću da je pitao.
Kakvi su roditelji bili pre 5-6 godina? Popustljivi?
Pa bili su popustljivi, nekako se činilo da su nam više ljubavi davali, da su nekako bili privrženi nama, ali sad kako mi odrastamo, da li mi to više ne primećujemo, oni su i dalje isti. Mi smo
male
možda
rospije, zato... Oni su se isprepadali na kraju.
Pa ne, nego možda smo porasli i onda mi ne primećujemo više tu ljubav koliko nam je tada značila. I...
A ona činjenica da se tinejdžeri stide da ih roditelji maze i paze, pa jadni ljudi ne smiju ni da pokušavaju više.
Što, pa ja baš volim da legnem na ugaonu garnituru s mamom, da gledam film i da me mama mazi po glavi ovako. To mi je baš slatko.
Antonija.
Ja, kako se zove, ajde sa tim grljenjem i ljubljenjem kad sam bila mala, pa joj, pošto sam ono, kada dođem još kod tetki, pa kada me salete, svi da me grle, štipkaju, maze, to mi je tako bilo jednako okej, ali u jednom periodu, ono, tipa, kada tek uđete u pubertet, kada mi je to sad kao fora, da vi ste kao veliki, onda ste kao mama, kao pa nemoj sad, ono, kao pa pusti me, ali nekako sad u ovo vreme, nekako mi baš mi to fali, a nekako je drugo sada, nekako nije da tih zagrlja i poljubaca nema, nekako rado bi se vratili u taj period pre 5-6 godina da vas stalo kako se zove podržavaju.
Kakvi su roditelji bili tada?
Pa ne znam, meni bilo super, meni je super i sada, samo kada bi mama malo i tata više bili sigurni u činjenicu da ja mogu samo da se nosim sa svojim obavezama oko škole i oko budućeg fakulteta, prosto da im ne izgleda kao da idem samo u grad da gubim vreme ili tako nešto. Tu mi fali neke podrške. Tako da, eto.
Ja nekako mislim da se roditelji baš i ne menjaju toliko drastično, već da sam ja nekako prisvajala njihovo mišljenje kao mala, da nisam se toliko ni trudila da mislim svojom glavom, nego da su mi oni delovali uvek u pravu. I sad kada sam starija i kada prosto imam svoj stav, nekako je to drugačije, ispada da se oni menjaju. Zapravo mislim da se ne menjaju, da su oni ostali pri svom stavu, ali da se moj stav promenio. Uh-huh. I mislim da to dolazi s godinama, tako da meni je to čak i jedna dobra strana, što ujedno govori da ja odrastam čim usvajam neki svoj stav, dakle ne prisvajam sve što mi roditelji kažu. Tu nekad može doći do nesuglasica, ali opet činjenično stanje da svi roditelji sve što rade za naše dobro je sada, zavisi koliko smo mi svesni da je to dobro po nas. Mislim, kad tad ćemo biti svesni ako sad nismo. Znamo da budemo jako nezgodni, jako razmaženi, da drastične promene raspoloženja, pa nam smetalo. Ja znam kad sam išla u osnovnu školu, što otprilike ja to bilo pre 5-6 godina, sećam se uvek na raskrsnici, mama kreće na posao, ja krećem u školu, uvek mama poljubi u nosići, meni to bilo preslatko. Sad kad se vratim s fakulteta kući, kako ja te ljubim, mama, ja kao joj, nemoj, molim te.
I nekako,
ali kažem, i onda meni bude krivo, kao pa čekaj, šta sam sad ja nešto se tu pokondirila, kao zašto da ne, ali opet nekako razlikuje se u smislu da sad ispunjavaju ti neke druge stvari. Kad si bio mali, onda nekako se toliko držiš roditelja, ne odvajaš se od njih, jer znaš da te oni neće zafrknuti u životu, a kao klinac se susretneš sa nesuglasicama, sa drugarima i tako dalje, a u roditelje baš onako veruješ. I iz tog razloga sad mislim da kada i drugi ljudi ulaze u tvoj život, nekako, mislim, ja lično sada ne osjećam veću potrebu, na primjer, da me roditelji zagrle, poljube, mnogo mi znači i više razgovor sa njima, nego taj fizički kontakt.
Ko se promenio, Filipe? Mama i tata ili ti?
Mi, definitivno. Oni su ostali isti. Mi smo porasli, što je rekla da Dragana, krenuli smo da dobijemo svoje mišljenje, tačnije, krenuli smo da se formiramo kao osoba. Sukob mišljenja je redovan i desio se sukob generacija, ništa drugo.
Iz ugla Gugla.
Iz ugla Gugla.
Za googlovanje je zadužena Antonija. Antonija, da li su roditelji predmet razgovora na društvenim mrežama?
Ja mislim da ne. Ono što sam ja istražila, definitivno nije moglo da se nađe ta priča, ali ona...
Niko ne kaže, da. Ja, osmorili su me moji, nisu me pustili.
Ali zato imate onaj smiješan incident kada ovi stari ljudi, tipa i kao, na primjer, naši roditelji otvore Facebook i onda ga koriste za objavljivanje recepata, za slanje stalno nekih čestitki, onda one lančane poruke ako ne odgovore govoriš u narednih 5 dana i ne pošalješ sa 20 osoba. I onda kada vi kažete to roditeljima, onda oni kažu samo se ti tako zeza, ja sam ti taj računar platila i kupila ili tako to. Nego ono što sam ja istražila jeste činjenica da su 2005. u odnosu na danas roditelji bili otvoreni prema ideji da je internet zapravo dobar za njihovu decu, ali to ne znači da sada misle da je loš, prosto se razvija ta veća količina nekog neutralnog stava, uglavnom zbog toga što nove
Rasti
generacije roditelja,
ipak.
Da, ali isto i roditelji počinju da koriste internet mnogo intenzivnije nego što su to radili ranije, tako da sa porastom upotrebe interneta kod mladih raste i to kod roditelja, što mislim da je jedan dobar način da oni zapravo shvate da mi možemo internet da iskoristimo na dobar način i da većinom to radimo, tako da prosto i usvajamo neke navike od roditelja, oni imaju nekoga kod kuće da im objasni kako funkcionišu te stvari, ali nekako mi jeste činjenica je paradoksalno kako, evo ja imam druga njegova devojčica koja ima tipa 3-4 godine, zna sama da upali računar, pođe na YouTube i pusti pesmu i nekako mi izgleda kao da je ta tehnologija za mlađe generacije nekako onako nameštena, klinci odmah sve skapiraju i sve nauče, a roditelji samo ono bukvalno teško se snalaze. I mislim stariji ljudi inače, starije generacije.
Ovo su subotnji razgovori o tinejdžerskim roditeljima.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, tinejdž ugao!
Radio Beograd 1. Mama, tata,
pas i kravata. Se javljaš svaki 5 minuta, jesi razumela?
Razumela.
Molim?
Razumela.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, teenage ugao.
Razgovaramo o tinejdžerskim roditeljima. Poštovani mladi gosti, da li ste rekli svojim roditeljima gde ste i o čemu će danas biti reči?
Ja sam rekla da idem na radio, ali mislim da nemaju pojma o čemu pričamo.
Ja sam rekao mami da idem da je panjkavam na nacionalnoj frekvenciji.
Ja sam baš pre nego što sam pošla zvala mamu i rekla mama uključi u 12.15 da slušaš Radio Beograd i mama je rekla hoću naravno koja je tema, ja sam rekla roditelji, mama je samo rekla au. I ja sam bila pozivno ne brini, mislim zato što stvarno možda mama misli da neće nešto lepo reći, ali nemam razloga da pričam bilo šta loše, tako da mama nemoj da brineš ništa.
Da li bi se neko od vaših uvredio nekom primedbom?
Ne.
Pošto znaju kako stvari stoje.
Znaju, pa imamo otvoren odnos, naravno.
Ko je inače osjetljiviji, mama ili tata, tako na neslaganje, na neke primedbe?
Mame. Mislim da to može toliko da se sprovede anketa da bi bilo jednoglasno, zato što da li su one nekako emotivnije osobe, da ih sve više pogađa, da brinu bukvalno za svaku osobu u kući i onda se kapiram da se njihova briga akumulira i da prosto...
Ali ja mislim da nije prvo zdravo za njih da se toliko brinu, drugo nas razmaze, razmaze i drže pod zapravo nekim staklenim zvonom i onda nekako nisu pomereni sa činjenicom da mi moramo, da ćemo sigurno doći i da trebamo da dođemo u neku neprijatnu situaciju ili neki problem koji moramo skoro sami da rešimo. Jer
ja
mnogo
slažem,
se brinu.
Pogotovo što oni se toliko trude da mi u jednom trenutku ne puknemo glavom, a ja baš mislim da mi treba da puknemo glavom i to više puta.
Pa da.
Jer dok ti se to ne desi, nećeš sam da naučiš lekciju. Pa iz tog razloga nema svrhe toliko da vas neko štiti, ali opet razumem da je to neka njihova unutrašnja potreba i kao njihov posao, zadatak.
Pola četiri.
Pa to je tvoje liberalno vaspitanje.
Izvini, ja sam uvijek bio za čvrstu ruku.
Ti si bio za čvrstu ruku.
Opet i nedostupno.
Ko je tipičniji roditelj u vašem slučaju? Mama ili tata?
Mama.
Definitivno mama. Jer ima ovakvih razgovora među njima dvoma?
Da.
Ti popuštaš, ti ne popuštaš?
Ima. I uvijek je tata taj koji popušta po maminom, a tata se brani ćutanjem. Ne odgovara.
Moji su razvedeni, imamo super situaciju da mogu da budem vaspitavana sa popuno dva različita načina, a mama koja je dosta fokusirana na moj akademski uspjeh i to da je škola najbitnija, a tata koja je ono u fazonu najbitnija ti je životna škola, i onda dok se i oni se tako ne sudaraju sa svojim idejama i onda ja mogu da imam, mogu da izaberem šta je najbolje od oba dva načina, od oba načina vaspitanja, tako da možda je to najbolje.
Tata je tolerantniji. I nekako, tata je više ortak, a mama je
da,
tu...
Da.
Mislim, kod mene je bar slučaj da oboje shvataju da je jako, jako bitno obrazovanje i meni to odgovara jer ja sama to shvatam. Ali onda kada ja nekad ostavim zdravlje po strani, onda oni tu dođu i kažu, Gago, ne možeš tako, moraš da spavaš.
Onda se uortače.
Da, onda se uortače i onda ja kapiram da njima drago što se njihova mišljenja poklapaju jer smatruju da će lakše da im ubede njih dvoje, a ne ovako da se...
Pojedinačno.
Da, pojedinačno. Tako da sam im zahvalna donekle na tome. Mama, tata, pas
i kravata. Se javljaš svaki 5 minuta, jesi razumela?
Razumela.
Molim?
Razumela.
Na relaciji roditelji deca često se čuje rečenica ti to ne razumeš. Ko ovdje koga
od
koji
ćemo fraza da krenemo?
Nije to jedina rečenica koja se tada čuje. Znači, ja sam, malo pre smo rekli, ja sam te rodila, ja ću te i ubiti.
Dok si pod mojim krovom, imaš mene.
Zašto se šetaš gola?
Da. Ne.
Tako i tebi tvoj.
Obuci čarape, o to je obavezno. Nemoj bos da hodaš.
Ma šta to roditelji ne razumeju? Da vama nije hladno ili, ili definitivno ne razumeju tinejdžere?
Ja mislim da ne razumeju da smo mladi.
Ja, evo, ja sam jutros imala konflikt kad sam izlazila napolje, da sam ja zapravo svakako htjela da obučem još jedan duks preko ovoga što nosim i da obučem i kaput, ali oni misle da će obući samo kaput i oni tu nastavno, oh, moraš da se paziš, kako ćeš ti jednog dana, kako ćeš ti da ono, ne paziš na sebe uopšte. Kao... Ali oni kada iznesu stav pre nego što uopšte shvate šta ja zapravo hoću da uradim, nego odmah za svaki slučaj oni kažu, nebitno što te iznerviraju, ali
preventivno,
eto,
onako.
Preventivno, da.
Jesi li obukla duks?
Ma digla sam ja ruke, ja sam na kraju samo izašla napolje. Ja
sam zapravo prvo,
ne, ja sam prvo zapravo obukla jedan drugi džemper i onda sam skapirala da će mi u tome biti prehladno, iako su mi oni rekli taj džemper da obučem, ja sam obukla duks koji sam svakako nameravala da obučem. Nekako se meni ono u glavi desi neka havarija i onda se ja to pobunim.
Ne, sad sam isto kao Marija kad se smijala pre možda jedno mjesec dana kad je bio onaj prvi hladan zimski dan i da sam ja bila tad kod Marije na radiju i mama me zove posle emisije i kaže: Gago, jel si obukla onu tanku jaknicu ili kaput? I ja sad razmišljam šta da kažem, a u tom trenutku ne mogu ni da smislim kako da slažem. Ja kažem: pa jaknicu. Gago, ti vidiš koliko je hladno. Ja kažem: da li žena na 40? I gledam Mariju kako će onda reaguje, kao na 45 km smo udaljene, hoće da prosto neku priču, pa klima je drugačija, ovde je toplije, ali ne, ipak ne. Tako da brinu konstantno, a nekad mi baš bude krivo. A to što da mogu neku razliku i kažem: ne morate toliko da brinete, bilo bi mi lakše.
A čuvena rečenica: vidjet ćeš kad budeš imala svoju decu, kad budeš imao svoju
jadna
decu.
Jadna tvoja deca.
Ne, mama moja kaže tako, i tebi tvoje neka radi, pa da vidiš.
Ja molim Boga da moje deca ne budu kao ja.
Aha. Ja baš hoću da budu kao
ja. Ja baš hoću da budu kao ja.
U tome ja sam skoro zadovoljna.
Kako kaže ono Duško Radović, kaže: tucite decu kad počnu da liče na vas. Da. Možda roditelji iz tih pobuda galame.
Zato tako reaguju. Pa... Ne znam, morat ću da pitam baku kako je mama bila. Ali ako moja deca budu bile kao ja, to će, Boga mi, biti veselo.
Ali meni su najinteresantnije priče kada roditelji pričaju, ajde sad kao mama i tetka, ono, ta generacija, nego kada baka i deka krenu da pričaju tome kako je bilo u njihovo vreme. Moja baka se upoznala sa dekom na partiji šaha u partijskoj školi i na nekoj igranci, pa su posle išli u bioskop i to je bilo, ali prava jedna onako mladalačka priča, ali ono, fazon 70 godina nazad. Mislim, pretraga sad ono. 50-ak sigurno.
Dobro, šta ćete vi uraditi kad budete imali svoju decu? Hoćete li Filipe tući?
Muzika, odmah neka mnogo dobra muzika. Muzika je osnova za dobro vaspitanje, ja mislim.
Meni je žao što moji nisu više tukli. Možda im nije bolje.
Filipe, mama sluša. Pa, možda dobiješ neku zakasnelu porciju.
Ajde, pa, ako ti se ovjerila.
Ona mi je uvek tukla papučom. To mi je nekako trauma iz
detinjstva. Meni su suši izvukle skroz, to je meni bio.
Ajte, molim vas, mogao bi neko da vam kazne roditelje i da poveruje u sve to.
Ne, to je bilo pre zakona, to je bilo tamo 2000.
Ja se vodim samo jednom rečenicom i to ja isto pamtim što su moje mami rekli. Rekli su da dobra majka nije dobra majka i ona od kad je to čula se maksimalno trudi da to primeni. I ja mislim da će da budem ista takva, u smislu da trebaš prosto da ga pustiš. Ono što sam rekla, da sam nauči svoju lekciju. Što više, pogotovo...
Da ne budeš dobra majka u smislu da štitiš dete.
Upravo zato što ga više štitiš, oni sve osjetljiviji na stvari.
Moj tata je takav, ja to baš cenim kod toga. Kada rodite, baš pusti dete da napravi što više rizika, da bi prosto sklopilo sliku u glavi šta treba da radi jednom momentu kad bude ostalo sam i kad bude trebao sam da se negde snađe, zar ne?
Mislim da je to pametno.
Da. Halo?
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 Psiholog Verica Gutelj-Živković u ulozi je nepristrasnog sudije. Dobar dan.
Dobar dan.
Može li se biti odrastao, pritom i roditelj, a nepristrasno govoriti o mladima?
Upravo tako, na tu reč nepristrasno sam pomisla teško da ću moći da odgovorim tom zadatku, mada se ja trudim da kažem, imam u vidu sve uloge i sva znanja kojima raspolažem. Tako da ja, iako sam psiholog i trener asertivne komunikacije, a to je jedna veština koja nam omogućava da iskažemo sebe, ali da poštujemo drugoga, što je važno i za ove odnose između dece i roditelja. A također sam i majka, roditelj sada već dve odrasle devojke, jedna ima 24, jedna 26 i prošla sam taj roditeljski period sa tinejdžerima. Tako, znači, suma svega toga, mogu da kažem nekoliko ključnih reči. Prvo je komunikacija. Jako je važno da roditelji, dete i uopšte bilo ko sa onim drugim održi komunikaciju, da se trudi da čuje drugoga i da jasno iskaže ono što ima po tom pitanju. Što se tiče ovih njihovih primedbi roditeljima, sve to stoji što su oni rekli, a nažalost stoji sve ono što su njima roditelji rekli. Oni će zaista videti kad budu roditelji.
Znači i nauka kaže vidjet ćeš kad budeš imao svoje dete.
Sve to stoji, međutim, da bi oni vidjeli dobro kad budu roditelji, dobro je da sada razumeju svoje roditelje, da oni isto rade najbolje što mogu i iz najboljih pobuda. Kada ih kritikuju, kada im izgovore te neke strašne rečenice, roditelji stvari izražavaju svoj strah i brigu za sopstveno dete. Da li će ono dobro uraditi, uspeti, opstati, u suštini da li će biti srećno i uspešno u životu. I moja preporuka tim našim mladim gostima i svim mladima je da to imaju na umu. Kad im roditelji nešto kažu, da oni to prevedu, aha, on se tu u stvari brine za mene, pa je najbolji odgovor u stvari da im on rasprši tu brigu. Pa kaže, ne brini, mama, dobro si me vaspitala, znaš da se neću smrznuti.
Da ili malo ohrabri roditelja.
Naravno, roditeljima je to neophodno, jer se oni sad u tom tinejdžerskom, a i ovo malo starijem dobu, otržu iz njihovih skuta, gde su roditelji bili sigurni da su oni bezbedni, i prosto iz tog straha za njih roditelji tako reaguju.
Pomenuli ste da ste i trener jedne važne veštine. U februaru znam da uvek za vreme raspusta i letnjeg i zimskog okupljate neki mladi svet. U februaru počinje jedna takva radionica, je li ona samo za mlade ili možda prima i mame i tate?
Ne, nažalost ovaj ciklus koji počinje 1. februara u biblioteci Laza Kostić je u sklopu projekta koji organizuje Gradski sekretarijat za sport i omladinu Raspust u Beogradu, pa je namenjen samo srednjoškolcima, to je tinejdžerima od 15 do 19 godina. I ova naša radionica, znači, uči ih tehnikama asertivne komunikacije, što znači iskazujem sebe, a poštujem tebe. Znači, učimo mlade da zastupaju sebe, znači da se ne povlače, ali da se i ne svađaju. Da kažu šta imaju, šta žele, šta im je potrebno, šta im se ne sviđa, ali na jedan socijalno prihvatljiv način koji će tu komunikaciju, znači, pročistiti, otvoriti, a ne napraviti svađu i dovesti do toga da se dve strane ukopaju u rovove i svako brani svoju teritoriju.
Mislim da i nama odraslima i tekako potrebna neka takva radionica. Razmislite o tome za neku buduću priliku.
Da, ovo je prilika da pozovemo tinejdžere da dođu na to.
Treba samo da se pojave ili treba da se prijave?
Mogu da se prijave, imaju na sajtu gradskog sekretarijata broj telefona, programi za vreme zimskog raspusta, a mogu i na biblioteku Laza Kostić na Banom Brdu isto na taj broj da se prijave.
Odlično. Hvala vam što ste bili sa nama.
Hvala i vama.
Prijetno. Svojim stručnim i roditeljskim iskustvom u skiciranju portreta tinejdžerskih roditelja pomogla nam je psiholog Verica Gutalj-Živković.
Birds out on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes.
somehow. Blue as the sky, somber and lonely, sipping tea in a bar by the roadside. Don't you let those other boys fool you, got a love that Afro head do.
Velika idela Davida Bovija će imati prilike večeras da pogledaju dokumentarni film Five Years posvećen rock legendi, a projekcija je zakazana za 20 sati u kancelariji za mlade u Inđiji. Od 23 počinje veče hitova neponovljivog Bovija u KC kafeu. Želim vam lep probu.
Play it once, Sam, for all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
A za ljubitelje filma, čitav ciklus italijanskih klasika. Ove srede u premijernom i četvrtka u repriznom terminu pogledajte film Smrt u Veneciji iz 71. godine. Projekcija počinje od 20 sati u Kulturnom centru Zrenjanina. Ako planirate da ponedeljak veče provedete u Beogradu, preporučujem vam da odete ne na jedan, već na dva koncerta. Prvo će od 20 sati nastupiti polaznici interpretativnog studija violine profesora Dejana Mihajlovića. Izvešće je klasična dela Sensansa, Baha, Šumana, Paganinija, a samo sat kasnije na scenu dolaze gosti, studenti Fakulteta muzičkih umetnosti iz Kosovske Mitrovice. Koncert je u galeriji Artget Beogradskog kulturnog centra. Grupa mladih muzičara Oktava ima za cilj da neguje i čuva od zaborava kvalitetnu pop muziku nastalu tokom 20. veka. I ovog utorka oni vas pozivaju na besplatan koncert. Repertoar nisu otkrili, ali bit će sve hit do hita. Koncert je u sali škole Takovski ustanak u Gornjem Milanovcu i počinje od 19 sati. Bili su ovo besplatni predlozi za dobar provod. Ukoliko imate slični, pošaljite nam na mail provodzadz@gmail.com, a mi ćemo to podeliti sa svima koji slušaju Radio Beograd 1.
Mama, tata, pas i kravata.
Se javljaš svaki 5 minuta, se razumela?
Razumela.
Volim.
Razumela.
Oh.
predloge za provod s kojima bi se, verujem, složili roditelji, pripremio je Dimitrije Gašić. Roditeljske brige bi mogle naravno da budu posebna tema ovih razgovora, ali ajte da popričamo o tome o čemu roditelji brinu kad izađete, kad ste s društvom.
Mislim da zavisi od nas samih kako se prvo postavimo, pošto moji konkretno ne brinu mnogo, jer znaju da sam poprilično savjesna i odgovorna osoba i da sam jako snalažljiva, ali znam da u jednom trenutku kad me nema ceo dan kući, kada se moje obaveze onako nagomilavaju, da me u jednom trenutku zovu pa gde si, pa kada dolaziš, svesna sam da brinu zato što oni možda ne poznaju ljude s kojima se mi družimo. Prosto družimo se sa velikim brojem ljudi i nemoguće da znaju svakog našeg druga i drugaricu. Ne znaju u kakvoj smo sredini, kakva su to deca, kako su vaspitana, da li bez njihovog znanja ti skrećeš možda na neki pogrešan put dok si van kuće. Mislim da je to ono što njih brine, jer što smo baš u ovim godinama kada smo jako podložni da samo, kao što je već rečeno, prosto samo da skrenemo s nekog puta, svesni mi ili ne, oni su tek onda nesvesni ukoliko ni mi sami ne možemo to da rastumačimo.
Pa, upravo što je rekla Dragana, plaše se s kim idemo, šta ćemo uraditi, da li ćemo možda piti, da li ćemo nešto lošije raditi, ne znaju situaciju, oni ne znaju...
Da li
oni
su, imaju razloga za brigu?
Nemaju razloga za brigu, ali oni jednostavno ne vide ono što mi vidimo. Ja kad mami kažem da izlazim u klub, ona misli da je to sad ne znam nija šta, ali to je jedna najobičnija opuštena atmosfera, da se svira neki džez ili šta već. Gde je prijateljski odnos sa ljudima, ja ne izlazim, gde su sad ove popularne silikonske kraljice, gde se vade pištolji, ali oni to jednostavno ne razumeju, pošto televizija i internet im to predstavlja na drugačiji način.
Kako, evo, psiholog nam je dala recept, ali kako izgleda u praksi rasplašivanje roditelja?
Zaplašivanje?
Rasplašivanje.
Šta to zapravo? Pa ja mislim da je...
Kako ti objasniš mami da ne treba da brine?
Ne znam, ja želim da otkrijem, ja dok dan ne znam.
Ja mislim da ti možeš da je kažeš, da. Ali ne znam koliko možeš da je ubediš. Zato što oni ako već oforme tu sliku u glavi, koliko god oni imaju poverenje, to ne znači da oni sumnjaju da ću ja da uradim nešto loše, ali ne znaju šta meni loše može da se desi.
Mamu
jer ne znaju gde izlaziš.
Mamu pod ruku i odvedite jednom u klub. Mislim,
ja sam tako jedan put pošla, mislim... Taj deo sam problema rešao, mislim, to je inače problem. Da.
Taj problem se ne rešava.
Kako da ih opustiš, ali ne znam koliko to može da funkcioniše.
Jako teško, zato što oni jednostavno, vi ćete izaći sutradan u neki drugi klub i ona će opet pomisliti, čim spomenete neku novu osobu u vašem životu, o njoj se ta briga budi još više, koja je sad ta nova osoba?
Samo mi kratko recite sad, kad znate da je nemoguće da roditelji prestanu da brinu, da li ste svesni da... vam ne želim ništa loše, da li ćete biti popustljiviji?
Mi smo od uvek svesni.
Hoćete li biti popustljiviji?
Pa hoćemo.
Pa možda ili samo se trudimo da imamo drugačiji pristup i da ih malo samo smirimo.
Da. Bio ovo delić onoga što su tinejdžeri imali da kažu o svojim roditeljima. Neki sledeći put čućemo roditelje. Za sad počnite da se družite uz naše modovanje i uživajte. Prijatno.
Pojutru se... Dan poznaje.
Modovanje.
Samo nemam šta da obučem.
Modovanje.
Gospođa Bovary.
Gustav Flaubert.
Francuska. Sredina 19. veka.
Provincija koja Emu Bovary čini tako neutešnom.
Ženi poput nje.
Neutaživo žudnoj neistraženih čari velikog grada.
Neprestanih prijema.
Balova.
Svih mesta gde se otmenosti pruža. Toliko mogućnosti da se pokaže u svojoj raskoši.
Varoška skučenost nije mogla biti dovoljna.
Retke svečanosti slikale su sliku značaja ovakvog događaja.
Žene pod kapama imale su haljine varoškog kroja,
zlatne satne lančeve, ogrtače s krajevima ukrštenim u pojasu ili šarene šalčiće pričvršćene čiodom na leđima, a koji im nisu pokrivali vrat pozadi. Dečaci obučeni, kao i njihovi očevi, izgledali su kao da se nelagodno osjećaju u svom novom odelu. Čak su mnogi toga dana prvi put u životu oboli čizme. A kraj njih se videlo, ne zboreći ni reči onoj svojoj beloj haljini od prvoga pričešća, malo produžena iz ovu priliku, kakvo odraslo devojče 14 ili od 16 godina, sigurno im rođaka ili sestričina. Crveno u licu, zabezeknuto, kosa mu masna od ružine pomade i sve prestrašeno da ne uprlja rukavice. Prema različitim društvenim položajima bilo je tu frakova, redingota, kratkih kaputa, frak kaputa. Uvaženi frakovi koje je poštovala cela porodica, a koji su izlazili iz ormana samo o svečanostima. Redingoti s velikim peševima što se lepršaju na vetru s valjkastim jaknama i džepovima širokim kao torbe. Kratki kaputi od duge čoje koji su obično išli uz neki kačkit čiji je suncobran optočen bakrom. Frak kaputi, veoma kratki sa dva dugmeta na leđima primaknuta kao da su isečene iz jednog komada drvodeljskom bradvom. A neki tamo opet, ali ti će zna se imati da ručaju sasvim na kraju stola, nosili su praznične bluze. To će reći one sa jakom posuvraćenom na ramena, s leđima naboranim u sitne bore i sa strukom sasvim pričušćenim jednim šivenim pojasom, a košulje na grudima isturene kao oklopi.
Ali Emina čula mogle su potpuno očarati jedino slike prepune boja i
slobode otmenog odevanja
koje su joj u gradu delovale tako veličanstveno svakodnevna stvar.
Mladi su se gizdelini šepurili, pokazujući u razrezu prsnika svoje ružičaste i bledo zelene kravate, a gospođa Bovary im se divila ozgo kako na štapove sa zlatnom jabukom naslanjaju ispružene dlanove u žutim rukavicama.
Thank you.